Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti. Það ástæða til þess að halda hér aðeins á lofti þessu máli áfram, eins og stundum sagt hér, enn um sinn. Ég hef aðeins verið að rifja upp og fara í gegnum skýrslu sem að utanríkisráðherra gaf hér um skipulega þróunarsamvinnu, samkvæmt beiðni. Þegar maður rennir í gegnum hana þá er hún skrifuð svolítið mikill í vörn. Það er einhvern veginn eins og ég upplifa hann svolítið eins og þetta sé svona verið að reyna að réttlæta og frekar heldur en að það sé sannfæring fyrir því sem að hér er verið að gera. Það er sagt að tilgangurinn sé að færa þróunarsamvinnustofnunin í ráðuneyti fyrst og fremst að ná meiri krafti, sveigjanleik og samhæfingu í málaflokknum. Það er einhvern veginn eins og það virðist ekki koma til greina að þessum markmiðum getur verið náð með því að færa verkefni út úr ráðuneytinu og inn í þróunarsamvinnustofnun. Og það kannski undirstrika það sem að fór hér fram í andsvörum akkurat áðan. Það er að segja tilgangurinn með því að færa þetta væri frekar að styrkja veikt ráðuneyti. Fremur heldur en að bæta málaflokkin eitthvað sérstaklega því að það er nú eins og svo að þetta þegar maður er að fjalla um eitthvað sem vel rekið, gengur vel, engar athugasemdir, þá er svolítið hæpin rök að ætla að segja að við erum að gera þetta til þess að gera þetta enn betur. Ráðherra hefur furðað sig svolítið á því og það kemur líka fram hér í skýrslunni þegar að verið er að ræða þróunarsamvinnu á þingum að, og í fjölmjölum að þá snúist það gjarnan innihald svo sem fjárhæð framlag og hvernig þau eru nýtt til hvaða land og með hvaða hættu áherslum en ekki skipulega framkvæmdarinnar. Og við höfum gjarnan vilja ræða það við ráðherra, aukin framlög og styðja betur og styrkja við þróunarsamvinna og við höfum nú tekið það fram að það var kannski samtal sem við vildum eiga við hann fremur heldur en að standa í því að ræða þetta með þessum hætti. En útgangspunkturinn er sem sagt ekkert að leysa vanda varandi árangur og hagkvæmni, segir hér, heldur að breyta skipulagi takt við þróun sem átt sér stað og fyrir sjáanlegt er að muni halda áfram. Og það nú tölvöld búið að skrifa þetta, heimsýn, nei, hérna, heimsljós, ætla ég nú að segja, hefur tekið þetta töluvert saman og farið í gegnum söguna og meðal annars rætt þessa þróun sem að hefur átt sér stað, sem þá miklu frekar í þá átt að ráðuneyti hefur verið að draga til sín verkefni sem að kannski ættu heima undir þróunarsamvinnustofnun, hann verið að ásælast meira þau verkefni frekar heldur en hitt og það er kannski svo þróun sem verið er að vitni í. Mér fannst líka merkilegt þegar ég las hérna svar við spurningu nummer 6 í þessari skýrslu, það sem að verið er að einmitt að ræða það hvort að hefði ekki mátt fara því auðvitað leið, þar að segja að færa verkefni til þróunar samvinnustofnunar eins og niðurstaða síðustu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var, samkvæmt reglugerð árið 2005 og það var vitnaði skýrslu sem að hér er undir og ræðu þeir ákvörðunir á þeirra það sem að skýrsluhöfundur kemst að því að hann leggur til hérna þrjár leiðir og eitt er að færa alla þróunarsamvinnu undir utanríkisráðuneyti og númer þrjú er að færa verkefni til þróunarsamvinnustofnunar en þessi sem er númer tvö segir hér með leiði forseta með kosti númer 2 þar að segja óbreyttu ástandi þá er sneytt hjá þeim galla að ráðuneyti og undirstofnun þess séu nánast samkeppnis aðilar á markaði þróunarsamvinnu tilvitnun líkur. Þannig að það virðist vera sem svo að þeir sem að eru hér að undirbúa þennan samruna líti á það að þróunarsamvinnustofnun Íslands sé í samkeppni við ráðuneytið þróunarsamvinnu. Þetta finnst mér afar sérstök nálgun. Nú í skýrslunni kemur líka fram að þróunarsamvinna sé ekki lengur einfalt framkvæmdaratriði og ekki verið það og stefnumótun eftirlit sé megin verkefni út að þróunarsamvinnu og ef að það væri þannig að flestu núverandi verkefni yrðu færi til þróunarsamvinnustofnunar þá væri eftirlitið og stefnumótunin eftir sem áður í ráðuneytinu því að það jú hefðbundin verkaskipting ráðuneyta og stofnana og það væri rökin fyrir því að það yrði ekki hægt að einfalda starfið. Það má þá líka draga það ályktun að önnur ráðuneyti nái ekki fram hagkvæmni árangri eða öðru slíku í ljósi þessarar fullyrðingar skiptingu, verkaskiptingu ráðuneyta og stofnunar. En virðulegi forseti, þetta eru átök sem hafa staðið í mörg ár og það verið að rifja það upp og var gert í heimsljósi og var gert í stundinni líka. Þar sem að hef farið hér gegnum það að sex ráðherrar hafa fengið þetta í fangið og búið að reyna að yfirtaka þetta með einhverjum hætti í öll þessi skipti en þrátt fyrir það að þá hafa ráðherrar ekki látið plata sig í þetta og hvort sem að hjá hvað flokki sem að þeir hafa nú verið og ég velti því alveg þeim huglengu fyrir mér sem að þegar maður hér koma fram það sem að talaður að fjármunni til þróunarstofnunar hafi aukist eftir því sem að það hafi gerst hafi utanríkisráðuneytið fært sig inn á svið tvíhliða aðstoðar og tekið að þessi verkefni sem ég sagði sem hafa til þróunarsamvinnustofnun og þannig svona hafi utanríkisráðuneytið tekið á sig í rauninni að veita jafnmikla tvíhliða aðstoð og veittir fyrir milligöngu þróunarsamvinnustofnunar og hafi í rauninni verið að grafa undan stofnuninni markvist. Það er hins vegar mjög ólíkir starfshættir og verklag á milli þessara tveggja aðila. Eins og við vitum og höfum rætt að þá þróunarsamvinnustofnun þróa sitt verklag samkvæmt reglum sem að settar eru að DAC og stuðstu við á alþjóða vettvangi. Það sem að mjög ítarlega skilgjum það skildur aðilar taka á sér og meðan að ráðuneyti gera það ekki. Og eins og hér hefur verið rakið að óháður matsaðali fari yfir verkefni þegar samningum líkur og þau eru tekin út hvað tókst og hvað tókst ekki. Það ekki gert inn í ráðuneytinu og öll verkefni sem að þróunarsamvinnustofnun hefur unnið að síðastliðin 25 ár eru samkvæmt þessu verklagi. Allt þetta opinbert, allar þessar skýrslur eru opinberar. Engir verksamningar hafa verið gerðir í ráðuneytunum, engar framvindu eða verklok úttektir hafa verið gerðar í, hjá ráðuneytinu. Eða allavega ekki það sem við höfum komist í færi við. Þannig að virðulegi forseti, ég hef áhyggjur af því að það ekki tekið tillit til dæmis álit félagsvísindasviðs þar sem hún Jónína Einarsdóttir doktor gerir sem hún horfir til reynslu normanna því að færa þróunarstarf undir pólitíkusuna og hefur gagnrýnt þetta mjög og mér þykir það mjög bagalegt að það skuli ekki gert og ég auðvitað velti því líka fyrir mér hvort að þetta þannig að það hreinlega verið að búa til einhverja ferla fyrir starfsmenn í ráðuneytum. Einhver ekkur að stökkpalla til vegtillu. Því líka velt upp hér í fjölmiðlum og ég hreinlega þegar að maður stendur frammi fyrir því að það ekki rökræður, það ekki samræður í gangi á milli þeirra sem að vilja þetta frumvarp að náu fram að ganga, að þá auðvitað fer maður að geta í eyðurnar. Af því að rökstöringunni sem að kemur fram eins og ég sagði hér í þessu þessari skýrslu er í rauninni og veikur til þess að eftir standi sannfæring fyrir því að þetta sé skynsalegt. Það sem tilgangurinn að gera gott starf betra er einungis framkvæmanlegt að mati utanríkisráðuneytisins með því að færa þetta inn í ráðuneytið þrátt fyrir aðvaranir þar að það sé ekki skynsamlegt að gera þetta verklag og framkvæmdir, eftirlit, skýrslugerð og annað sé á einni hendi. Að þá þetta ákvörðun ráðherra að gera þetta og ég tel að okkur beri skylda til þess að reyna að spyrna hér við fótum eins og við höfum verið að gera og koma í veg fyrir það að þetta frumvarp nái fram að ganga.
Til málstekur